بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم تكي صالنا سلام انتم صلى الله عليه وسلم نووسييني في نيوسي نفسيان كم شاء الله تبارك وتعالى. Tuko katika daura ya kiilmu fupi, na hii siku ya leo ikiwa ni siku ya tatu, na muda huu ni nadwa kwa upande wa kina mama katika Masjid al-Hijra katika sehemu hii ya Mulela katika wilaya ya Muleba. Na nadwa hii ni kukumbushana mawili matatu, huenda Allah tabarak wa taala atawanufaisha kupitia haya. Na tayari na dua hii imefunguliwa na Sheikh Abu Rahma, Allah tabarak wa taala amhifadhi. Na mimi nitazungumza kiasi kadhaa muda fulani, alafu baadaye atamalizia ndugu yetu Abu Ahmad, Allah yahfazuhu. Kwa hiyo, kwa sababu nadwa ni upande wa kina mama, na ya kuongea ni mengi, na mengi mshakumbushwa, hasa hasa umuhimu wa kutafuta ilmu kwa kina mama wa Kiislamu, kina mama wa Sunna, na wao wanatakiwa kushindana katika swala la kutafuta ilmu kama walivyokuwa wanawake zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na bali wanawake walienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulalamika, wakamwambia: ya Rasulullah, ghalabana anka ar-rijal, wanaume wametushinda muda mrefu wako na wewe, na sisi tunahitaji tuweke siku fulani, tukusanyike sehemu fulani, utufundishe, kuonesha hirs na pupa aliyokuwa nayo katika swala la kutafuta ilmu. Kwa hiyo mwanamke miongoni mwa alama za wanawake wa Sunna, wanawake wa kisalafi, ni pupa yao juu ya kutafuta ilmu na kusoma dini ya Allah tabarak wa taala. Na mwanamke anatakiwa kuachana na kila jambo ambalo litamshughulisha na kusoma dini yake, kuachana na kila makundi yasiyokuwa na maana, sababu leo makundi kila kukicha yanaongezeka kwa upande wa kina mama, vyama wanatengenezewa, chama fulani, chama fulani, chama fulani. Haya yote yanaweza kukuzuia wewe kutafuta ilmu. Sasa mimi lengo na saa zangu nataka tuangalie usia wa Umama bintul Harith Ash-Shaybani. Huyu Umama ni mwanamke aliyekuwepo kabla ya Uislamu katika zama za jahiliya, alikuwepo kabla ya Uislamu kuwepo, yani mwanamke alikuwepo katika zama za jahiliya, lakini Allah tabaraka wa taala alimnusuru, alimruzuku hikma, alimpa dhaka, alimpa akili. Alikuwa ni mwanamke fulani mwenye akili nyingi sana, na mwenye mtazamo wa mbali sana katika maisha. Sasa huyu Umama bintul Harith al-Shaybani alikuwa na binti yake, huyo binti anayejulikana kwa jina la Ummu Iyas. Yule binti yake siku alipoolewa na bwana mmoja anaitwa Amr ibn Hajar al-Kindi, kuna nasaha alimpa binti yake. Hizo nasaha zikaandikwa katika vitabu vya historia ambazo zinasemwa na zinanukuliwa mpaka kesho, kutokana na nasaha ambazo zilikuwa ni muhimu sana. Yani ni nasaha za mama anampa nasaha binti yake siku alipofunga ndoa. Alianza nasaha zake kwa kusema: Umama, anasema ai bunayya, na katika bali ai buniya bikasri nun, ewe binti yangu. Ai bunayya, bunayya, ewe kiji binti changu. Angalia nasaha anazompa binti yake: ewe binti yangu, innal wasiyata law tuikat lifadli adabin tuikat lidhalika minki. Anaambia, ewe binti yangu, lau zingekuwa nasaha zinaachwa kwa sababu ya mwenye kupewa nasaha hizo ana adabu nzuri sana, tabia zake ziko juu, ni nzuri, basi tungeziacha hizo nasaha kwako wewe, tusingekupa nasaha, kwa sababu wewe binti yetu tunakujua ni binti umelelewa katika mazingira ya heshima, una adabu nzuri, una tabia njema. Sasa lau nasaha ingekuwa mwenye tabia nzuri hapewi, mwenye adabu nzuri hapewi nasaha, tusingekupa wewe nasaha. Na hii inaonyesha kwamba kupewa nasaha haina maana kwamba wewe ni muovu. Unapomnasihi mtu au unaponasihiwa haina maana kwamba wewe ni muovu, bali nasaha zina malengo mengine. Akaendelea akasema: walakinnaha tadhkiratun lilghafili wa maunatun lilaqili. Binti yangu, nasaha hizi tunazokupa sio kwa sababu hauna tabia nzuri, sio kwamba wewe ni mwovu, bali nasaha tadhkiratun lilghafili ni kumkumbusha aliyejisahau. Unaweza kuwa wewe binti yangu una tabia nzuri, unafahamu kumheshimu mume, lakini hutosalimika na kusahau, wendo kalisahau ukaghafilika. Wa maunatun lilaqili, lakini pia ni msaada kwa mwenye akili. Mwenye akili ananufaika mno na nasaha na ushauri. Haya ni maandalizi. Mama, angalia maneno haya yanakupa taswira ya akili ya huyu mama namna alivyo. Wanawake ambao ni adimu mno kupatikana kwa zama hizi, anampa ushauri na saha binti yake siku ya ndoa, amemaliza kufunga ndoa, akamwambia hivi: walau anna mra'atan istaghnat 'ani zawji lighina abawayha wa shiddati hajatihima ilayha kunti aghna an-nasi 'anhu. Anaambia binti yangu, walau anna mra'atan, lau kama kuna mwanamke, si mnanielewa, lau angekuwepo mwanamke yeyote duniani, istaghnati ani zawji, haitaji mume. Yani lau kama ingekuwa kuna binti asiyehitajia mwanaume, lighina abawaiha, kwa sababu ya utajiri wa wazazi wake, kwamba wazazi wake wana utajiri, mali zipo, kwa hiyo haitaji kuolewa. Washiddati hajatihima ilaiha, na kuangalia kwamba wazazi wake wanamhitajia sana huyo binti. Kunti aghna nnasi anhu, basi wewe ungekuwa mstari wa kwanza. Yani lau kama kungekuwepo mwanamume, mwanamke haitaji kuolewa eti kisa kwao kuna uwezo, kila anachokihitaji anapewa, au kwa sababu baba na mama wanampenda mno, basi wewe usingeolewa. Kwa sababu kwanza sisi wazazi wako tuna uwezo, mama anamwambia binti yake. Lakini jambo la pili, tunakupenda sana, tunakuhitajia hapa nyumbani. Lakini akaambia, akaambia walakinna nisa, lakini wanawake, lirijali khuliquna, wameumbwa kwa ajili ya wanaume. Wanawake wameumbwa kwa ajili ya wanaume. Walahunna khuliqa rijal, na kwa ajili ya wanaume wameumbwa wanawake. Walahunna, na kwa ajili ya wanawake khuliqa rijal, wameumbwa wanaume. Kwa hiyo kuna sababu nyingine. Utambue binti yangu kwamba sisi kukuozesha haina maana tumeshindwa kukutunza. Kwa sababu leo hii kuna watu wanawaozesha mabinti zao kama kuondoa mzigo nyumbani. Na hizi ni fikra kina mama, mnawajenga sana mabinti zenu. Tupunguze familia. Hapana. Lengo ni kwamba hawezi kuishi bila mwanamume, au hawezi kuishi wanaume ni kwa ajili ya wanawake, na wanawake kwa ajili ya wanaume. Kisha akaendelea kumwambia, ai bunaya, ewe binti yangu, binti yangu, innaki farakti aljawwa alladhi minhu kharajti, tambua binti yangu, sasa hivi unaacha mazingira ambayo yamekukuza, yamekutoa mpaka umekuwa binti. Sasa hivi unayaacha mazingira hayo. Sasa hivi muda huu unaacha mazingira yaliyokutoa. Wa khallaqti al-'ushsha alladhi fihi darajti, na unaacha nyumba ambayo imekulea. Wakati huo binti anaandaliwa kwenda kwa mume wake. Sasa hizi na sana napewa na nani? Na mama. Anamwambia, tambua kwamba muda huu unaacha mazingira yaliyokulea, yakakuandaa miaka 18, miaka 20, mazingira haya umeyazoea, sasa unayaacha. Tambua hilo. Lakini jambo la pili, unaiacha nyumba iliyokulea, nyumba uliyoizoea. Lakini ila wakrin lam ta'rifihi, unaenda katika mazingira ambayo huyajui, unaenda katika nyumba usiyoijua. Anampa uhalisia wa kula endako. Hizi ni nasaha, kina mama zichukueni na mchukue mfano katika huu, hasa hasa kina mama wa Sunna. Nasaha muhimu za kuwapa mabinti na kuandalia huko wanakoenda. Wakarini lam ta'lifihi, unaenda kwa rafiki ambaye hukumzoea, unaenda kwa anakusudiwa mwanaume, unaenda kwa mtu ambaye ndio umekutana naye jana, sasa unaolewa naye, mtu wa karibu na wewe ambaye wewe hujamzoea. Sasa nakuomba binti yangu,
fahfadhi lahu khisalan ashra, jitahidi huyo mwanaume unakwenda, jitahidi kumhifadhia mambo kumi. Yakul laka dhukhra, atakuwa kwako wewe ni lulu, atakuwa kwako wewe ni furaha katika maisha yako. Mfanyia haya mambo kumi, atakuwa mtumwa wako huyo mume wako. Hizi ni nasaha anapewa nani? Anapewa binti na mama yake. Sasa mpaka hapa, hebu angalia haya maneno alimwambia. Alafu chukulia maneno ambayo akina mama sasa hivi mnayowapa mabinti zenu. Jambo la kwanza, nawaogopesha maisha. Wewe unaenda huko, sijifanye unajua kuzaazaa, mtu jamjua. Subiri kwanza kama miaka miwili, wewe unajifanya kuna zaazaa sana. Alafu wanaume sikiza, waeleweke kwanza, mzoee mwanaume. Yaani na maana wakati anaolewa naye hamuamini, wakae miaka mitatu ndio waje kuaminiana. Sasa hii miaka mitatu ataishije? Alafu kaa huko, jifanye sasa wewe unajipendekeza ukweni, uje urogwe. Sikiliza chawi, kila jambo niambie. Ndio hizo na sasa akina mama. Usijifanye unabweteka. Mwanaume lazima ujue kila kitu kwake. Usipojiongeza, lazima uhakikishe asifanye kitu mpaka akutafutie shamba, akutafutie nini, halasi unamjengea mazingira yale. Tena wengine anachukua kabisa kibubu, nenda na hiki kibubu. Unaona? Akikupa 2000, tumia 1500 weka kwenye kibubu. Kwa hiyo namfundisha uwizi mapema. Kwa hiyo lazima kisha anamwibia mume wake, andaye mazingira yake, anaenda kwa mume kuchuma. Sisi unaangalia ulivyotoa, angalia huko, sio naenda kuolewa huko mnakula nyama nini, alafu sisi wazazi utukumbuki. Chukua namba yangu, hii namba yako, namba nini, khalas. Kila dakika simu kwa watoto wako, kila dakika simu. Kwa hiyo alhasil kwamba binti anaondoka, anajua nina pa kuegemea. Akifika kule anaanza vurugu na fujo, anaambia nyumbani mimi sikufukuzwa. Kinachotokea nini? Anaachika, anarudi nyumbani, naanza kutafutana. Mimi ndio nikwambia utoke kwa mume wako, simenielewa? Kwa hiyo inabidi atoroke nyumbani, aende kufanya migahawa mjini huko, kwa sababu mama yake alimtia ujinga, katoka kwenye ndoa. Alipofika nyumbani apakaliki, wanaanza kusuguana na mama. Mama nataka hivi, wewe kwenda zako wana. Wewe mimi nimekutoka kwa mume wako. Mimi sina babako, tuko pamoja. Kwani ulitoka hapo ukatoacha na babako, umerudi umetukuta. Na yeye kwa mume wake ashavuruga kule. Sasa naona sasa nafanya nini? Mama ilinishawishi anisaidie, ngoja niende Muleba pale nikauze kahawa, nikauze mgahawa. Ndio hayo mazingira ya madada zetu wengi. Allah tuhifadhi. Aya akamwambia nihifadhie mambo kumi. Muhifadhie mume wako mambo haya kumi, basi utamiliki. Mume wako atakuwa ni furaha. Jambo la kwanza. Na la pili, falkhushu'u lahu bilqana'a wa husnu sam'i lahu wa ta'a. Jambo la kwanza alimwambia jambo la kwanza, falkhushu'u lahu bilqana'a, jitahidi kujishusha kwa mume wako, jitahidi kujishusha kwa mume wako kwa kukinai. Jipambe na sifa ya kutosheka, simenielewa? Yani jipambe na kutosheka kwa mume wako, jitahidi kutosheka na hali ya mumeo. Basi kwa sababu kutosheka, mwanamke akitosheka kitakachofuatia ni nini? Ni huruma. Utamhurumia mumeo kwa sababu umetosheka na mazingira yake. Usipotosheka naye, utamshughulisha yale asiyoyaweza. Kwa hiyo jitahidi mume wako jishushe. Falkhushu'u lahu bilqana'a, alkhushu'u alkhudu'. Jitahidi kujishusha kwa mume wako. Unajishusha na nini? Kwa kile alichokuletea. Tosheka na hicho. mama anamfundisha binti yake atosheke, kwa sababu hatopata kila kitu anachokitaka. Kama ni nguo, tosheka na ile nguo aliyokupa mume wako. Muombee dua. Hivi kuna siku uliwahi kusimama kumwombea mume wako riziki za halali? Au wewe moja kwa moja, ah, mimi napika daku, napika Ramadhani, Ramadhani ya juzi nilipata ijabu. Na Ramadhani hii sasa mimi naungua na machapati na nini? Mwisho wake sipate hata hijabu ya Ramadhani. Alhasil kwamba utomlazimisha yale sio yaweza. Unaenda darasani, umemuona mwingine amekuja na hereni zake, unaenda kumlazimisha mume wako wakati unga wa dona hamna ndani. Unataka ununue hereni. Simenelewa Islam. Kwa sababu kuna haya kushawishia, na kina mama wanakusudi akipata kahereni huko anakuja kukaonyesha darasani yote. Ameivaa hapa akamwambia joto jamani, madirisha yote yamejaa joto hamna, lakini analazimika avue hijabu waone hereni. Simenelewa. Ah, joto sijui kitu gani. Nini jamani akina mama? Aisemi najitahidi, hata madirisha hamjafungua. Anafungua, anatoa hijabu ili waone kwamba amepaka piko. Kwa hiyo atamu akienda kwa mume wake, huyu wewe akienda kwa mume wake anaanza sasa, mimi kila siku ni mahina ya kutwanga haya, mimi wenzangu vurugu tupu. Lakini hakupata hizi nasaha. Falkhushu'u lahu bilqana'a. Lakini yani aridhike na kile unachompa. Kila anachopewa na mwanamke, wako mabinti wa hivyo na wako wanawake wa hizo. Alhamdulillah, Allah anawajalia. Lakini jambo la pili akamwambia, jambo la pili akamwambia, wa husnu taa, jitahidi kuwa ni mtiifu mzuri kwa mume wako, jipambe na sifa ya utiifu, kuwa mtiifu kwa mume wako, kwa sababu utiifu utakufanya kusikiliza analolisema, kwa sababu unamtii mume wako na utaitikia uwito wako pindi anapokutii, na kila anachokitaka cha kheri kwako utakitekeleza, kwa sababu unafanya nini? Unamtii. Mtu anakwenda kwa mume wake, mume wangu, unajua leo naenda kwa mama. Sasa hiyo ndo toa au ndo taarifa? Yeye ashajiandaa vita, naenda kwa mama. Kuna nini sasa kwa mama? Kwani mama wani, mbona anapotuma zawadi ulizi? Leo nataka kwenda niambie kuna nini? Kwa sababu mama yake wiki iliyopita alituma mkungu wa ndizi nyumbani. Sasa anatumia mkungu wa ndizi kukunyanyapaa wewe. Mbona alipotuma mkungu wa ndizi akasema hii kweli bwana? Mama alituma mkungu wa ndizi. Sasa na wewe mama ukiwa wa hovyo, yule binti yako anakuja ovyo ovyo nyumbani, unampokea, hujui ameruhusiwa na mume wala hujui wala nini. Ukija ukakaa unasema vijana siku hizi hawaoi. Wakwe wa siku hizi na mabinti wa siku hizi na baba wako wa siku hizi wote vurugu tupu. Allah tunusuru. Kwa hiyo jambo la pili, mtii mume wako. Na sheria imeruhusu mwanamume mwanamke amtii mume wake katika jambo la nini? La wema. Mtii mume wako katika wema. Haya, jambo la tatu na la nne akamwambia, jambo la tatu na la nne, fatafaqudu limawaqi'i ainaihi, jitahidi kufuatilia sehemu za macho yake mumeo. Binti yangu na kuenda huko, jitahidi uangalie macho ya mume wako yanapenda kutazama nini. Simenelewa, ni kipi kinafurahisha macho ya mumeo? Jitahidi kila kitu ambacho mume wako atakiangalia atafurahi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, khairun nisa, wanawake wema ni yule ambaye idha nadharta ilaiha asarrat, unapomtazama na kufurahisha. Unajua kama huyu mwanaume anapenda nguo fulani, jitahidi uivae. Lakini vile vinguo asivyovipenda ndo na shida nazo. Nakwambia mke wangu navaa ili gunia, mbona unalishindia? Kwani ushaniletea hizo nazozitaka? Tafuta zilete. Lakini imo basi, ili vaa kile kikanga hata kama cha mwaka juzi, kivae, mimi nakipenda hicho. Simeelewa Islam. Lakini nasema mbona hujazileta? Zimo nguo nazipenda. mumeo anapenda kuona chumba kinabadilika. Umeelewa? Na hao ndio uzuri wa kuoa wake wawili na watatu. Kwa sababu haya mambo yapo. Kwa sababu akija nyumbani atakwambia mke wangu naona mimi napenda wali. Fikiri atakayokuja ya kwanza atajua kwamba kule kapikiwa wali. Bana mimi napenda mwanamke akivaa hijabu. Atajua kule kavaa hijabu. Kwa mashindano ya kuvaa hijabu yataanza ndani. Kwa hiyo ni yule utakayemtazama anakufurahisha. Wanaume wanapenda kuangalia nyumba safi. Nyumba nzuri inapendeza, hata kama kweli ya kawaida lakini ipendeze. Mmeo anapenda kuwaona watoto wake wasafi. Anapenda kukuona unasoma Qur'ani. Mume wako anapenda kukuona wewe ukiwa katika mazingira mazuri. Basi jitahidi kuchunguza macho ya mume wako, yanapenda kutazama kitu gani. Hilo ndio jambo la ngapi Uislamu? Jambo la tatu, hizi na sana pewa binti siku ya kufanya nini? Ya kuolewa. Msome mume wako, macho yake yanapenda kuanguka wapi. Kila anachopenda kuangalia ndio hicho hicho kipende. Ukiona mume wako anapenda mno kuangalia labda miguu yako, anapenda sana kuangalia uso wako, jitahidi uso upendezeche, ili mume wako akiingia ndani basi mambo yawe vizuri, ajue. Na ndio maana akiangalia waovyo huko nje anakuja ndani, lakini akija asubuhi mume wako anakukuta umejaa tope la shambani. Akija mchana anakuta unanukia mikodi ya watoto. Akija jioni umejaa ugali, utoka kusonga ugali. Hueleweki. Sasa hapo shida. Nakuta bana, ngoja nitafute pengine. Kama anaogopa kuwa mke wa pili ataanza safari. Kwa hiyo alhasi kwamba jambo lingine, akina mama mnatakiwa kuwa nasihi watoto wenu katika hilo. Na ili uyafanye haya, ili ulifanye hili uwe vizuri na mume wako akutazame katika mazingira mazuri, lazima utafute msaidizi. Haya tunayosema. Msaidizi gani? Ni kumshawishi mume wako aoe mke wa pili. Aoe mke wa tatu. Haya, jambo lingine anasema, jambo la tatu, jambo tuliko, jambo la ngapi? Jambo la ngapi? La nne. Jambo la nne anasema jambo la nne anasema, fatafakudu limawaqi anfihi. Jitahidi kuchunguza na kufuatilia sehemu ya pua yake. Pua yake anapenda kunusa nini? Asinuse kutoka kwako harufu mbaya. Hasinuse kutoka kwako harufu isiyokuwa nzuri, apate harufu nzuri kutoka kwako, kwa sababu hivi vitu vinaleta kukinai na mtu kila siku harufu ile ile. Na ndio maana mwanamke asiyejijali wala hajali hayo, yeye siku ya kuoga vizuri na kujipamba ni siku anaenda kwenye harusi, hiyo ndio halasi. Au siku ameenda, wengine akija mashallah akitoka ghalas ama ndani linguo la kulimia ndo hilo hilo, anamkaribisha mme wake chakula linguo lile lile la ku. Haya yote ni mazingira. Jitahidi nyumba inukie vizuri. Haya, hamna, huna perfume, sawa. Maki mwingine akamwambia sasa mimi perfume nitaitoa wapi? Nitafanyaje? Basi kama haunuki vizuri usinuke. Kama haunuki vizuri basi usifanye nini? Usinuke vibaya. Jitahidi. Hizi ni nasaha napewa binti. Lakini sasa binti mwenyewe, kama mama wewe mwenyewe mchafu, unampa nasaha binti yako usafi. Ambia mama wewe mwenyewe shida. Tabu tupo hapo. Allah tunusuru. Jambo lingine akasema, alkhamisa wasadisa. Jambo la sita na la saba. Jambo la tano na la sita. Antuwafiri lahu raha. La. Hapo ni shafi. Jambo fatafakudu liwakti manamihi. Jitahidi mno kuchunga muda wa kulala kwake. Mumeo. wakati wa kulala, fatafakudu lahu, jitahidi mno kuchunga wakati wa kulala kwake. Wakati wa kulala, kwa sababu ina maana na kumuandalia mazingira mazuri ya kupumzika na kuangalia sehemu anakotaka kulala mumeo. Chumba alipokiacha asubuhi ndo alipokikuta mchana, na mdo jioni hivyo hivyo. Sasa kwa nini asioe mke wa pili? Ile sakina iko wapi? Allah ametuambia wa min ayati, katika alama za ukujua kwamba Allah yupo, an khalaqa lakum min anfusikum, kukuumbieni kutokana na nini? Azwaja, wake. Ehe, litaskunu ilaiha, ili mtulizane. Sasa mke mmoja ni utulivu mmoja, wakiwa wawili utulivu utazidi. Kwa hiyo jambo la msingi kwamba yeye mwanaume anaingia ndani, akiingia tu ndani, salamu alaikum, anakutana na sahani la ugali. Aya, anaenda chumbani, anakutana na madafu ya mtoto. Kitandani kukaa, kuna vikombe vya uji. Sasa shida hizo zote za nini? Si bora arudi huko msikitini akasome Qur'ani. Hapa eleweki ndani. Chakula hakieleweki. Mara badala kumletea chakula mchana unamletea nini? Unamletea mihogo ya kutafuna. Sasa jitahidi mume wako ufuatilie na kuchunguza na kuchunga muda wa kulala. Akiwa na usingizi usimuharibie muda. Unamletea stori za umbea. Haya hapo. Mume wangu unajua leo mama fulani, leo zimepigwa. Nimeitwa hapa anapigana kweli kweli. Fulani wameachika. Sijui nini. Mume anasinzia. Akisinzia mbona unisikilizi? Yaani mimi naongea unanipuzia. Yaani umbea umbea na mweka huko na mweka huko. Sasa mpaka mtu analala na viatu. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mtihani. Lakini jambo la pili, jambo la saba, jambo la sita, akamwambia fatafakudu liwakti taami, fuatilia muda wa chakula chake, muda wa chakula, muda wa njaa. Njaa zikipandana zinatengeneza mwili kuchemka na kuwa na hasira. Kwa hiyo muda ambao mumeo anahitajia kula, anahitajia chakula, basi kiandae kile chakula kiwepo na wakati wa chakula chake, na kumwandalia mazingira mazuri ya chakula na kile ambacho anakipenda. Kama amekiandaa, jitahidi kukiandaa hicho hicho. Unajua kabisa kwamba mume wako anapenda akila wali ale na pilipili. Pilipili si zipo? Mletee pilipili. Simuelewa Waislamu. Mume wako anapenda akila wali, akila chakula mle naye uwepo. Simenelewa Waislamu. Lakini hayo yote mume wako anapenda. Lakini na ndio maana sisi tunawahamasisha watu kuongeza mke, kwa sababu ukiwa na mke mmoja utaona hakuna anayejua kupika isipokuwa huyo huyo. Lakini siku ukioa pili, huyo anajua kupika chapati, huyo anajua kupika ndizi. Simenelewa Waislamu. Ukimisi chapati unaenda huko, ukimisi ndizi unaenda huko. Huyu anajua alhamdulillah, na hizo ndio kheri kwao, na ndoa zinadumu. Ndoa za mke mmoja huwa zina shida, lakini za wawili wawili huwa zinadumu. Mtanichukia wenyewe tukimaza dawa na mimi naenda zangu. Mtajua. Kaya jambo la msingi, jambo la saba na jambo la nane, au tuishie hapo? Jambo la saba na jambo la nane. Jambo la saba nasema falihtirasu bimali, jitahidi mno jitahidi kuchunga mali zake, kutunza mali za mumeo. Mali wewe ni wewe ndo waziri wa ndani, yani asipokuwepo yeye ni wewe. Yani jitahidi mali za mume wako zinatumika katika njia ya halali, njia nzuri. Jitahidi kuchunga mali zake mume wako. Leo akina mama wengi wanafundishana kuwaibia ume zao. Waibia nani? Waume zao. Wewe unamwachia 1,500. Alafu anakupikia chakula cha 1,500. 3,500 zinaenda kwenye kibubu. Mwaka mmoja ashanunua shamba kwao. Akishanunua shamba anaanza jeuri. Wewe usiniambie kitu mimi. Nimekuvumilia sana. Nimekuvumilia. Mwanaume gani? Ajua kibubu kishaja. Kibubu kimejaa sana anza nini? Jeuri. Lakini mwanamke mwenye kumhurumia mume wake, yeye hata kama kuna fedha anazitunza, hali ikiwa ngumu anazileta. Kuna mama mmoja, Allah muhifadhi, yule walifungua duka na mume wake, wakafungua duka, wakaweka duka, siku katika siku analeta hela, ambaye mume wangu chukua hizi hela kanunue gari, naona umri uliofikia inabidi uwe na gari. Wanawake wachache wa namna hiyo, simuelewa Islam. Yeye akizipata zile hela, anapeleka kwa mama yake nyumbani huko. Akishapeleka wananunua shamba, wananunua nini? Alafu anawaambia huyo mwanaume, sasa unaanza kumpelekesha. Sasa ule wako na umwambie mambo ya kuoa wakati kibubu chake kimejaa. Atakwambia kaoe. Kaoe tu, lakini ukioa na mimi naenda kwetu. Bismillah. Kwa hiyo alhasil, wanawake wana mazingira ya kuwaibia waume zao. Jambo ambalo sio sahihi, usitumie mali za mume wako bila idhini yake. Haya, najitahidi kuyafupisha kwa sababu muda. Jambo lingine, jambo la nane, akamwambia jitahidi mno, walir'au ala hashmihi wa iyalihi, na kuchunga heshima yake na familia yake. Jitahidi kumtunzia mume wako heshima yake. Heshima yake mume wako unaitunzaje? Ni kujitahidi wewe mzima ni miliki ya mume wako. Unapotembea kichwa wazi, umemvunjia mume wako heshima. Unapokosa haya, mwanamke hakuna kitu kinampamba mwanamke kama haya, aibu. Na alama ya mwanamke muovu ni kukosa haya. Na haya Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia, antahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wa antahfadha al-batna wa ma hawa wa an yadhkura al-maut wal bila. Ni kuhifadhi kichwa na yaliyokizunguka. Hiyo ndo aibu. Yaliyozunguka kichwa ni mdomo. Mwanamke haya yake inaanzia mdomoni. Kuna wanawake wanaongea, ili muweze muongee wanaume watano. Yeye peke yake anaongea na kila mmoja hoja na mzizi. Wewe. Yaani utashangaa huyu mwanamke nini? Mwanamke anaongea ni kabu yote inatafunwa. Inarudi, inatafunwa, inarudi, siku mbili imechakaa. Kwa sababu nini? Anaongea mno. Huyo huyo basi shida tupo. Unapokuwa unaongea bila msingi unavunja heshima ya mume wako. Lakini pia mwanamke kuchunga macho. Mwanamke kikodozi anatazama mpaka shida. Simenelewa? Watu wanaona mpaka inakuwa shida sasa tabu. Allah ametuambia tuinamishe macho. Wanaume na wanawake wafanyaje? Wainamisha nini? Macho. Na ukitaka kujua, kwa wale ambao sisi tumeoa, ukitembea na mke wako, wakati mwingine unamfundisha, mnatoka hapa mnaenda mjini, mnatembea kilomita labda nusu kilomita hapa mpaka mtaula, alafu muulize, mke wangu niambie, umeona nini mpaka hapa? Mjaribu. Kwani wewe kuona? Nimeona kuna mtu alikuwa anafinywa huko. Jua kwamba mume wako, mke wako kidokozi, yani kinini kidokozi, anadokoa macho. Kwa hiyo hapa nikufundisha, mke wangu, sheria inasema tukitembea uiname macho. Muulize mke wangu, umeona wake wangapi ndiani? Kuna yule nimemwona, alafu niko na wewe namtazama. Kuna yani atakutajia kila kitu alichokiona wakati mmetembea dakika ngapi? 5. Naambia hapana mke wangu, hapana. Si unaambiwa tuinamishe macho. Mimi wa Islam. Lakini mwanamke anakuja darasani tu, anaona kila kitu kwamba ustazi fulani nimemwona, anakwambia kilemba, unajua kilemba kilikuwa kimekaa hivi, hata kofia ifanye hivi, lakini sefai kwenye chanika, anaona hata sehemu ambayo ziko huko. Kwa nini? Kwa sababu ya ule udokozi wa macho. Kwa hiyo lazima uinamishe macho. Fika hatua, haya ni mazingira muhimu sana kwa kina mama wa Kiislamu, kwamba umhifadhi mume wako heshima yake. Unapotoka bila idhini yake unavunja heshima yake. Unapoenda mahala ambapo hakuruhusu unavunja heshima yake. Lakini jambo lingine, akasema jambo la tisa na kumi, jambo la tisa, fala ta'sina lahu amra. Usimuasi katika jambo lolote mume wako, usimuasi katika jambo lolote. Amekuambia usitoke, usitoke. Simenielewa Islam? Usitoke, wewe unatoka. Rafiki fulani simtaki. Sasa mambo gani nitaishije bila marafiki? Kwani wewe una marafiki? Wewe una nini? Unaongea neno moja, ogopa. Kuna hadithi moja imetaja wanawake aina saba. Yaani waogope sana. Kuna Khannana, kuna Shaddaqa, kuna Mannana. Katika wanawake hao ni yule ambaye unaongea moja anajibu tisa. Simenielewa? Unaongea moja anajibu nini? Tisa. Unaambia mke wangu sijapata. Sijapata. Allah kitufanyia wepesi insha Allah, utakuja kuvaa mtandio unaotaka. Wewe hujapata kila siku. Kila siku matatizo, kila siku kulia. Mwanaume gani wewe? Wewe kwani wewe ndio ufunguli, una nuksi gani? Una mbona mashehe wenzako wanapendeza huko? Wewe kila siku vurugu nyingi. Lakini basi mke wangu, kuna mmoja katika watu wa busara alisema kawaida mwanamke anakuwa na makapu mawili. Wanawake wengi wana makapu mangapi? Yale makapu, kapu moja linakaaga kifuani, alafu kapu lingine analiweka mgongoni. Ukimfanyia zuri lolote anaweka kwenye kapu la mgongoni. Ukimletea labda umemnunulia labda mke wangu chukua saa hiyo, anaweka kwenye kapu la huko. Wewe umemletea simu, anaweka kwenye kapu la huko. Yale mabaya yako yote anaweka kwenye kapu la hapa. Simenielewa? Siku sasa mkikorofishana, atatoa ya hapa tu. Mimi huyu mwanaume kwanza hajawahi kuniletea nguo, sijawahi kufurahi. Nyama nakula kwa miezi mara moja mpaka faneje. Aniruhusu, ananipiga dawa aniletee. Yaani basi mke wangu, geuza kichwa hata huku utazame. Unaangalia tu kwenye hili kapu la hapa. Simenielewa Islam? Kwa hiyo alhasil, ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema yukthirna shakawa. Wanakithirisha sana kulaumu na kulalamika lalamika. Jambo la kumi, wala tufshina lahu sirra. Jitahidi binti yangu, usifichue siri za mumeo. Usifichue siri za nani? Za mumeo. Katika mambo ya msingi sana, mtunzie mume wako siri. Kwa sababu kumvua mume wako nguo ni sababu ya kumfanya akufanyie ukatili. Kwa sababu ushamfedhesha mume na ashafedheka, ameshachafuka, anaweza akakufanyia kitu ambacho hutokisahau katika maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mtu aliyemwamini duniani kuliko wewe. Sasa wewe aliyekuamini leo unamvua nguo, unakuta anaamua sasa huyu mtu akienda kuolewa kwingine sitanivua. Kwa sababu hakuna mtu wa siri, wewe ndo unajua siri za mume wako, hata mama yake mengine hayajui wewe. Na ndio maana akiumwa wewe ndo unamtibu, alafu wewe ndo unamsaliti, unaenda kumfedhesha. Wako watu wa hivyo. Simenielewa Islam? Kuna mmoja huko pale Mwanza, kuna baadhi ya mabinti yeye ameenda kwa mwanaume, kakaa sijui mwezi mmoja, anaanza kupiga kwa simu kwa mama, mama, mume wangu ana yani vitu vya ajabu, anataja yale masiri ya ndani, na mama yake mwenyewe ni kidomodomo. Simenielewa? Naye kidomodomo, naye kaeneza, wanaeneza siri. Mama anaeneza siri za mkwe, na binti anaeneza siri za nani? Za mume wake. Mwisho akajulikana kwamba mwenye matatizo ni binti yao. Kwa hiyo jambo la msingi kutunza siri za nani? Za mume. Mtunzie siri yako na jitahidi kumtafutia heshima. Hata kwa mfano, umeletewa kinguo kizuri na mjomba wako, uko na wenzako, mpe heshima mume wako, mwambie alhamdulillah, mume wangu hii kakipata kule kaja nacho, tunamshukuru Allah. Lakini wangapi wanafanya hivyo? Ambia wewe, wanaume siku hizi ni hata sijuagi nguo yake. Hizi nguo zote za mjomba. Mwanaume mwenyewe tangu nimemuoa, nimeolewa naye, sina furaha kabisa. Sijawahi kufurahi, yani hata ile siku ya ndoa amefunga alikuwa ameununa. Kwa hiyo yale alhasili vurugu tupu. Kwa hiyo jambo la msingi haya mambo 10 ya Umama bintul Harith akimnasihi binti yake kujitahidi kuyachunga na kuwanasihi mabinti zenu kunako masala ya kufanya nini, kunako masala ya wao kuvumilia katika ndoa zao. Haya yatawafanya wakae kwenye ndoa na wavumilie na watulizane, kujitahidi kuchunga haki za nani, haki za waume. Mwisho kabisa, mimi na wanasii sana kina mama, heshima ya mwanamke iko kwenye dini yake. Shindaneni katika kusoma. Alhamdulillah, tumshukuru Allah juu ya kituo hiki kuwepo na kuwepo na walimu wa dawa salafia. Shindaneni kusoma. Yaani heshima yetu sisi, furaha yetu ni dini. Simenelewa Islam? Furaha yetu sisi ni dini, ni kusoma dini. Akisha unasoma, mshawishi mume wako asome, watoto wako wasome, muishi, yani dunia hii haina raha isipokuwa dini. Kwa hiyo jitahidi mshindane katika kusoma, mpambane katika kusoma, katika kuhifadhi juzuu. Wallahi kuna mahala nimeona kuna sehemu, sitaji hiyo markaz, wanawake badala ya kupata raha, baada ya kuwa wamepata raha ya kusoma, kila mwanamke alipambana mume wake aongeze mke ili apate kupumua, kufanya muraja. Simenelewa Islam? Kwa sababu alipata raha ya kusoma, alafu Sheikh anampa usulu thalatha anahitaji kesho, na yeye anashindana, amepata raha. Jana niliwasomea maneno ya Abu Ishaq al-Ilbili, falau dhukta min halwahu ta'ma la atharta ta'allum wajtahadta. Baada ya kujua raha ya kusoma yule aya kina mama, wakawa sasa, kwa sababu kila siku anapokuwa na mume wake, yule mume anakuwa ni mgeni kwake. Kwa hiyo mgeni hapati fursa. Lakini wale ambao wameolewa wawili wawili, wakawa wanawapiga sana darasani, wanahifadhi. Kwa nini? Mume akienda siku tatu kule, hizi siku tatu huyo halali. Kama ni kiporo, anakula asubuhi, anakula mchana, anahifadhi. Simenielewa? Lakini kama mume kila siku anakuja kwako, hutomlisha viporo. Kwa hiyo muda wa kuhifadhi, yule anasoma kule. Kwa hiyo akina mama wakafanya kampeni, wakapambana, inauma, lakini kwa sababu wamepata raha ya nini? Ya ilmu, wakawashawishi waume zao wakaoa. Na alhamdulillah ushindani wa darasa ukawepo. Lakini ukiwa mwenyewe mwenyewe, wewe mwenyewe mzembe, mume wako mzembe, khalas nyote wazembe, itafika hatua mtaikimbia dini, kwa sababu mume wako hana muda wa kusoma wala wewe huna muda wa kusoma. Kwa hiyo jitahidini akina mama, amkeni, na kuamka kwenu si vyama, wala kuamka kwenu si kutengeneza vikundi vikoba sijui nini. Kuamka kwenu ni kusoma. Mwanamke gani wa Kiislamu huwezi kuhifadhi hadithi moja? Kwa nini hadithi moja inakataa? Kwa nini Qur'ani inakataa wakati majina ya wanachama wote unayo? Mama fulani Zainabu binti Kibakuri Kishwekero, vitu gani? Vyote unavyo. Na wale ukiulizwa huna hesabu zote. Ameleta ya mwezi huyu hajaleta, japokuwa vyote ni uhisbia. Kwa jambo la msingi, jitahidini sana kutengeneza mikakati ya kusoma. Yaani baada ya muda, hiki kijiji hapa Mlela, nyinyi muwe mna mabadiliko makubwa. Dawa hachofanya huyu ustazi Nasruddin peke yake. Dawa ni nini? Kile mnachokibeba kiwaathiri katika huko mliko. Fanye dawa, yani usome kitu kwamba ukifanyia kazi, alafu baadaye na wewe uwafundishe wengine. Kwa hiyo mbadilike na msome, na fanyeni mikakati ya kusoma na kushindana na kupambana katika kusoma. Alhamdulillah, ni kumshukuru Allah kupatikana kituo cha kisala kisemi kama hizi, kwa sababu vituo kama hivi havipatikani. Vituo vingi vilivyopo ni vituo vya kushughulishana. Wakina mama mezoea harakati, mnakodishiwa kosta, mnachanga pesa, eti mnaenda kufanya dawa. Dawa gani nakufanya wewe? Simelewa, ile mikongamano ya kinairunga, mikongamano ya kiharakati, wakuta kina mama umoja wanawake wa sunna. Wapi? Nshamba. Wanakusanyana nini, wanachanga pesa. Kwenye hivyo wanachanga, wanaiba, wengine ndo wanaacha. Wanaenda huko, haiwezekani, mambo ya dini. Mimi nipi? Anapewa 10,000, hakuna kupika siku hiyo, analeta kwa ustazi, wanakodi gani? Kwa hiyo nakuta wake za watu wanaenda kulala kwenye makongamano siku 3. Mnafanya nini huko? Umbea mtupu. Hakuna cha kusoma la kitu gani? Kusoma ndo huku, watu wasome na wasomesho wabadilike. Hili itatuletea kheri na itatunufaisha. Tutosheke na hayo machache. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.